Máme, vydáme se do Jablonce, kde v české mincovně vznikala pamětní medaile s americkým prezidentem Obamou. Naplno se začíná rozbíhat sezóna na hradech a zámcích. Podíváme se proto, jaké novinky pro návštěvníky chystají. Spolu s vodáky také odemkneme řeky a zjistíme, co je aquazorbing. Na základě nálezu kosti se dozvíme, že se na Vysočině v době ledové pásly mamuti. Spolu s pyrotechniky se vydáme do okolí Hrabině a dozvíte se, že Ostrava chce získat titul Evropské hlavní město kultury 2015. Přeji hezký poslech.
Toulky po regionech.
Česko má ještě v živé paměti návštěvu amerického prezidenta Baracka Obamy a při této příležitosti navštívíme českou mincovnu Jablonci nad Nisou. Tady se razily zlaté a stříbrné medaile s jeho portrétem. Jak se dozvíte od Ivany Bernátové, mincovna se rozhodla pro mimořádnou ražbu teprve měsíc před návštěvou.
Oslovila přitom svého osvědčeného designéra, akademického sochaře Jiřího Dostála, vysvětluje ředitel prodeje a marketingu společnosti Libor Křapka.
Na jedné straně je portrét prezidenta Obamy, za ním jsou pruhy jako symbol americké vlajky a na druhé straně je Pražský hrad a Bílý dům.
V ruchu mincovny mi Libor Křapka vysvětlil postup výroby medaile.
Nejdřív akademický sochař vytvoří sádrový model a potom určitými výrobními postupy se vytvoří ze sádrového modelu razidlo. To se upne do razícího stroje, do kterého se vkládají vlastně zlaté střižky, to jsou polotovary vyrobené ze zlata nebo ze stříbra a ty medaile vznikají právě otiskem toho razidla do tohoto zlata nebo stříbra.
Obě medaile mají stejnou hmotnost i průměr. A to 31,1 gramu a 37 mm. Každá má vlastní certifikát. Cena stříbrné medaile je 1200 korun a zlatá přijde na 30 tisíc. Medaile s portrétem amerického prezidenta je nejen sběratelskou raritou, ale lidé také do zlata investují.
V současné době, kdy jsou obrovské turbulence na trhu s cennými papíry a dá se říct obecně, že cenné papíry klesají, tak zlato je jedinou jistotou.
Česká mincovna má ve svém letošním emisním plánu 20 medailí. Letos už razila zlatou kilovku a stříbrné a zlaté pamětní medaile k předsednictví České republiky v Evropské unii a medaile k mistrovství světa v lyžování. V září pak vyrazí půl kilogramovou medaili z platiny s motivem katedrály svatého Víta.
Na českých hradech, zámcích a tvrzích se už naplno rozběhla nová sezóna. Památky chtějí přilákat hlavně české turisty a proto připravili řadu novinek. Šéfka Národního památkového úřadu Naďa Goričková si přeje, aby se lidé na památky průběžně vraceli. I proto se zavádí zvýhodněné rodinné vstupné a pro seniory třeba 60% slevy.
Snažíme se samozřejmě nabízet řadu programů, které by byly přijatelné finančně pro jednotlivce i pro rodiny. Chtěli jsme také připravit řadu vzdělávacích programů pro veřejnost, pro školy. Já doufám, že se nám to podaří.
Že se návštěvníci nudit nebudou, potvrzuje i hlavní kastelán Milan Svoboda. Čekají na ně atraktivní výstavy, koncerty, noční prohlídky i prohlídka míst, kde se točily nejkrásnější filmové pohádky.
Začneme v květnu, první měsíc bude představovat 13. komnaty, to je to, co běžně vidět nemůžeme. Červen bude věnován dětem, červenec bude věnován jarmarkům, srpen nočním prohlídkám a září bude na téma, kde se točilo.
Národní památkový ústav spravuje více než 100 památkových objektů, které stojí za vidění. Například zámek Chyše na Karlovarsku patří k historickým objektům, kterým noví majitelé vracejí jejich původní krásu. Jako vychovatel tu v roce 1917 působil mladý Karel Čapek a někteří odborníci tvrdí, že ho zdejší pobyt inspiroval k sepsání známého románu Krakatit. Na zámku je možné navštívit spisovatelovu skromnou světnici a podle současného majitele zámku Vladimíra Lažanského patří expozice věnovaná právě Karlu Čapkovi mezi novinky letošní sezóny.
Největší novinkou bude úplně nová zámecká expozice v prvním patře zámku. Tím druhým menším okruhem bude ta samostatná expozice, která je věnována pobytu Karla Čapka.
Přestože je zámecký areál otevřen pro veřejnost pouhých 10 let, už si sem zvykli mířit za aktuálními novinkami pěší turisté, motorkáři i cyklisté. Panské sídlo je také inspirací pro ostatní obyvatele. V okolí zámku totiž nově opravených domů rychle přibývá. Novinky chystá i skanzen v Zubrnicích na Ústecku. Už od loňska tu probíhá například stavba mlýna. Návštěvníci tak mohou po celou sezónu sledovat, jak v reálném čase vznikal na přelomu 19. a 20. století vodní mlýn. Zubrničtí si práci neulehčují a používají dobové pracovní postupy a materiály. Hlavní letošní novinkou ale bude vznik roubeného domu, který bude sloužit hlavně studentům a dětem. A staví se i na zámku Kunětická hora u Pardubic, říká kastelán Miloš Jiroušek.
Celou zimu stavíme a teď veškeré síly jsme soustředili na to, aby jsme vůbec ten objekt dali nějak do pořádku, zprovoznili a tak dále, protože tady bylo rozkopaný celý nádvoří.
Sezóna se už rozproudila a lidé se na Kunětickou horu těší.
Protože je blízko a může tam jít na kole.
Už jenom to, že je krásný výhled do kraje.
Letošní horkou novinkou také je, že ještě před hradní branou si můžete stáhnout do mobilu zajímavosti o Kunětické hoře. A pak už návštěvníky čeká prohlídka areálu s nově restaurovaným oltářem svaté Barbory, výstavy i drak v severním křídle hradu. Kromě památek určitě přiláká turisty v letošní letní sezóně i řada adrenalinových sportů, například takový aquazorbing. Mnozí už tuší a ti, kdo netuší, brzy zjistí, že je to chůze po vodě v umělohmotné průhledné kouli. Chůze po vodě tak už nemusí být jen nedosažitelným biblickým snem. Aquazorbing najdete třeba v libereckém akvaparku Babylon, kde se byla podívat i Ivana Bernátová.
Takový zábavný, těžkohledatelný, nic to neposlouchalo. Těžký vzduch potom tam trošku byl, ale jinak všechno v pořádku.
To jsou první pocity mladíka z Prahy, který měl jako jeden z prvních odvahu vstoupit do dvoumetrové koule, odkutálet se na vodní hladinu libereckého akvaparku a pokusit se o vodní chůzi.
Je to plastová koule z PVC o průměru 2 metry z průhledného materiálu. Do této koule si vlezete, zapne se za vámi zip a můžete v ní chodit po vodní hladině.
Vysvětluje princip aquazorbingu Jakub Kadečka.
Vhodné to je pro jakoukoliv osobu do 150 kg. Pro silnější to úplně vhodné není, protože kouli rychle dojde vzduch, je to maximálně na 5 minut. Doporučujeme 5 minut i proto, že 5 minut kouli je stejných jako 40 centrů.
Prvním akvanautům moc chůze po hladině bazénu nešla. Předváděli tam spíš něco jako nekoordinovaný velrybý tanec s mnoha pády, které tlumily měkonké stěny koule. Chodit po vodě se ale podle Libuše Klobušické můžete naučit po pár kouleních.
My tady máme plavčíka, brigádníka, který vlastně přejde tady z těch schodů až tamhle k vřídlu a zase zpět. Já jsem to zkoušela, udělala jsem 1-2 kroky. Je to asi i o tréninku, dá se to naučit.
Někteří lidé se báli do koule vnořit. Jak ale ujišťuje Jakub Kadečka, o bezpečnost akvanauta se starají dva lidé.
Z bezpečnostních důvodů koule, když je ve vodě, jsou dva plavčíci. Koule by neměla narazit na žádnou ostrou hranu, protože by se mohla protrhnout, mohlo by dojít k úrazu osoby, která je uvnitř.
Kdyby se i tak někdo bál koulení či chůze po vodě, může si vzít do koule partnera nebo partnerku.
Chůzi v kouli je možné vyzkoušet i na různých akcích na přehradách. Vyjet se dá z koulí i k moři. Zakladatelé českého aquazorbingu, kteří to už zkoušeli, ale varují jen před skalisky a nepříjemným pískem, který může proniknout dovnitř koule. Nejdůležitější je však podle nich zajistit, aby koule neodplavala. Pořádný adrenalin může čekat i na vodáky. V Česku se právě odemykají řeky. Na konci března to byla Sázava v Týnci nad Sázavou. Kvůli vysoké hladině tu však organizátoři doporučovali první plavbu sezóny jen takzvaným rafťákům. Vodočet v Nespekách ukazoval 190 cm a to by nebylo nic pro majitele vratkých kánojí. Řeku Sázavu vyhledává rok od roku stále víc vodáků i rekreantů. Správce zdejšího kempu Ladislav Březina to připisuje i čistotě vody.
Tady na té Sázavě žiju roky, čistota vody je poměrně slušná.
Jak se zdá, letošní vodácká sezóna by mohla vodákům přát?
Zima byla bohatá na srážky, byla dlouhá.
dodal organizátor odemykání Sázavy Jaromír Biolek. Odemykala se i řeka Lužnice. Tady si dali vodáci sraz na tradičním místě v Suchdole. Bez ohledu na počasí si každoroční odemykání Lužnice nenechají ujít desítky i stovky příznivců této jihočeské řeky. Navíc letos odemykalo už po 30. Úderem 10. hodiny zaznělo vodácké ahoj a nejmrazuzdornější z vodáků vstoupili do řeky a otočili v proudu řeky klíčem. Lužnice měla optimální stav vody a tak mohla flotila lodí vyrazit do nedaleké Majdalény. V sobotu se odemyká Orlice a Ostravské řeky.
Na vodu už jezdím jenom s Vendou, s Vendou. Do kánoje nevlezu už s Vendou, s Vendou. Jenda, Venda, nemožný je zadák. Nemá vlohy a je laj, laj, lajdák. Od ví, že šumí les, že vysouší se mez, že v dáli hárá pes, že kvete bílý bez a že mostem sloumá rez, že říčka jde krz ves, ale nevšimne si, že se blíží. Yes, yes, yes. Jel jsem tuhle ohři s Jendou Vendou, Vendou. Proč já houska nejel radši s Vendou, s Vendou. Jenda, Venda, sjel na vodu mělkou, spáchal v lodi díru velkou. Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou, už nikdy houpy hou, s ní nepopluji mhou, tedy šetřím na novou, na laminátovou, už ji chci mít v létě na dovolenou, no, no, no.
Na Vysočině se v době ledové pásly mamuti, a to v oblasti dnešního Třebíčska. Prokázali to vědci z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Odborníci se přitom domnívali, že tady nebyly příznivé klimatické podmínky, ale jak se ukázalo, na Vysočině byly mamuti otužilí. Svědčí o tom nález kosti, kterou loni nalezli amatérští archeologové ve staré opuštěné cihelně u Třebíče. A jak zjistil Michal Malý, podle nynějšího průzkumu, kosti pocházejí z období mezi 30 a 17 tisíci lety před naším letopočtem.
První kost, která opravdu trčela z té stěny, hned bylo jasné, že teda se jedná o tu fosilní kost, byla v hloubce téměř 4 metry.
Říká archeolog Muzea Vysočiny Milan Vokáč, se kterým procházím naleziště v údolí řeky Jihlavy. Vlivem eroze se tu utrhnul kus svahu a díky tomu se podařilo první kost objevit. Potom už stačilo jen kopat hloub a desítky tisíc let staré nánosy z praše odkryly další unikátní fosílie.
Kosti pocházely z několika zvířat, snad nejpopulárnější je mamut té varietě srsnaté, která byla uspůsobena pro život v těch tundrách a v takových těch chladných stepích tehdejší střední Evropy doby ledové. A potom se objevily další doklady té chladnomilé fauny. Z ní byl nalezen sop polární.
Ze sedimentů z praše archeologové vyzvedli také koně.
Ale nesmíme si představovat, že to byl kůň dnešního typu. Byl to kůň spíše, jak vypadají dnešní koně Převalského. Takový stepní kůň, stádový.
Tohle všechno se tady po Třebíčsku prohánělo.
Běhali tady tyto zvířata a ještě další, protože se podařilo objevit dokonce obratel z Pratura, což byl asi dvojnásobek větší než dnešní tur.
Jsou prý dvě varianty, jak se pravěké kosti mohly do míst, kde archeologové našli, dostat. Ta první varianta je, že sem zavlekla divoká zvěř, protože většina z nich byla na povrchu okousaná od vlků. Kosti zde však podle druhé varianty mohly pohodit také lovci, což by bylo mnohem úžasnější, protože to by znamenalo, že archeologům se dost dobře může povést v těchto místech objevit ještě pozůstatky pravěkého sídliště.
Si posvítíme na úplně jiné a současné zvířátko, tedy vlastně hmyz. Znáte to, v létě ležíte spokojeně u řeky a najednou vám u uší začne něco malého vydávat vysoké tóny, které znějí jakoby můj, můj, a vy už víte, že je to nenáviděný komár. A jak to vypadá, letos jich bude na jižní Moravě hodně. Řeka Dyje a Morava se na jaře vylila do lesů a polí a zaplavila i tradiční líhniště komárů. Oldřich Šebesta z hygienické stanice přichází se špatnou zprávou. Komáři letos budou, a to hodně.
A každopádně ty larvy už se tam objevily, to znamená, že se zřejmě přizpůsobili, ono bylo poměrně teplo v březnu, takže ten vývoj běží víceméně tak, jak by běžel normálně, řekněme, o 14 dní později.
Samotné komáry můžete čekat už za pár dnů. Nejdříve se prý vylíhnou pod Pálavou. Na Dolní Dyji a Pomoraví se mají objevit na konci dubna. Na bodavý hmyz se už chystají v Lanžotě, říká starosta František Hrnčíř.
To vypadá, že letos komárů bude víc než loni, takže uvidíme. Ale my postřiky máme na připravené, takže si myslím, že zase to nebude tak hrozné. Já jsem na to zvyknutí, uvidíme.
Loni byla suchá jara a komáru bylo díky tomu málo. Letos se tak situace podle odborníků spíše vrací k normálu. Zatím se však nelíhnou žádné druhy, které by nám měly nahánět strach.
Komáři se ženili, cum, cum, ženili. Kapku vína neměli, cum, cum, neměli. Komáři se ženili, ženili. Kapku vína neměli. Komáři se ženili, ženili. Kapku vína neměli. Přiletěl tím slavíček, cum, cum, slavíček. Přines vína žejbíček, cum, cum, žejbíček. Přiletěl tím slavíček, slavíček. Přines vína žejbíček.
Okolí hrabinských kopců na Opavsku obsadili pyrotechnici. Začíná totiž stavba dlouho očekávané spojnice Opavy a Ostravy. Místo je výjimečné tím, že právě tady zuřila jedna z největších bitev druhé světové války a lesy jsou dnes doslova prošpikovány starou municí. Experti musí pročesat každý kousek půdy, jinak by hrozilo stavbařům velké nebezpečí. Mezi pyrotechniky se vydal i Martin Knitl.
Jaký máte postup?
Mám přístroj a vlastně kontroluju plochu. V okamžiku detekce kovového materiálu.
Tak tady evidentně něco bude.
Tak ano, vlastně nastupuje lopata a krumpáč.
To je Michal Zázvorka, specialista na vyhledávání starých zbraní a munice hluboko pod zemí. Hrabinské kopce, hustě popsané válečnou historií, jsou pro něj hodně zajímavou výzvou. S lopatou si užijete hodně času.
Velice hodně, protože vlastně každý signál musí být vykopán s rozumem a identifikovat, jestli se jedná o zemědělské železo, o podkovy nebo o muniční element.
Nebo odpad.
Nebo odpad.
Tato oblast zmítaná masivní ostravskou operací na sklonku druhé světové války dává o sobě vědět dodnes. Prakticky není dne, aby policie neohlásila nález přinejmenším dělostřeleckého granátu někde v Kapradí, anebo zahrnutý trochou hlíny. Pyrotechnici se tady rozhodně nenudí.
Nyní kolega vyhledává plošnou metalodetekcí.
Čili označuje místa, kde se ozval ten zvuk.
Kde se ozval zvuk, ano. A následně tyto anomálie si označí praporky. V další fázi probíhá ověření, čili vykopání té vlastní anomálie.
To je pro nějak málo. Pavle, pojď sem.
Můžeme tomu říkat anomálie nebo prostě hodiny ve studeném větru s přístrojem v ruce, ale v každém případě už teď je jasné, že nálezů nebude málo. Důkazem jsou velké rezavé letecké pumy, které odpočívaly v zemi více než 60 let.
Dvě byly z ruské výroby, 200-kilové pumy. Pak jsme našli dvě německé. U těch bylo velice zajímavé, že i když byly německé, obsahovaly ruské zapalovače, takže můj názor je ten, že to bylo ukořistěno ruskou armádou, daný jejich zapalovač a byly vyhozeny na silnici.
Jedná se zhruba o 10-kilometrový úsek mezi hranicemi bývalých okresů Ostrava a Opava.
A to už jsou slova Jindřicha Vaňka, mluvčího stavební firmy, která přiveze k obvyklému slavnostnímu poklepání základní kámen. Brzy k němu přibudou další, protože překlenout údolí kolem hrabině nebude zrovna běžnou zakázkou.
S takovouto složitou přípravou zakládání stavby jsme se prozatím nesetkali.
Jen tak pro představu. Na začátku ostravské operace v březnu 1945 bojovalo na jedné straně až 300 tisíc sovětských vojáků a na straně německé to bylo zhruba 210 tisíc mužů. Uvádí to některé historické prameny. K tomu si připočítejte stovky tanků a v neposlední řadě velký počet obětí. Není divu, že největší pyrotechnický průzkum okolí hrabině a velké polomy od válečného běsnění láká i znalce této smutné kapitoly naší historie.
S Severomoravská Ostrava se chce stát evropským hlavním městem kultury 2015. Vedle Plzně je druhým českým městem, které chce o titul usilovat. Na to, aby se o Ostravě nemluvilo jen jako o průmyslovém centru, mají radní ještě 6 let. Titul by měl v roce 2015 podle pravidel patřit jednomu belgickému a jednomu českému městu. Více už Silvie Mikulcová.
Ostrava ale zatím tají, s čím do souboje půjde. Radnice mohou přihlášky podávat až do konce září a tak nechce inspirovat konkurenci. Přípravy v Ostravě vede filmový producent Čestmír Kopecký. Podle něj si město titul zaslouží.
Kultura v Plzni nebo v Praze, tak tam se to jakoby vyvíjelo celou dobu. Hezky si to ošetřovali a tady to jakoby najednou jakoby byly důležitější věci. Když tady něco vzniklo jako kultura, tak sice tady nějaká je to výborný, ale de facto vznikla v nějakých podmínkách, kde si musela sama prosadit, jako kde prorůstala květinka mezi kamením.
Evropské hlavní město kultury přináší mezinárodní prestiž, zájem turistů i investice do zázemí pro umění, říká mluvčí ostravského projektu Kateřina Ondřejková.
To město, protože se jedná o projekt velmi náročný, má 4 roky na jeho přípravu, protože v rámci takového projektu se například může postavit nějaké muzeum, koncertní dům, městská galerie. Nejde jenom o to, že vlastně ten vrchol, ten rok 2015, budou probíhat mimořádné festivaly, hudební, mimořádné divadelní představení a podobně.
Na kandidatuře teď pracují odborníci, chtějí ale, aby jim pomohli i sami Ostravané, třeba svými tipy na to, co městu chybí.
Víc jakože takových, jako je třeba Parník, jakože klubu, kde se jako koncerty pořádají a tak.
Možná ještě nějaké kino větší, si myslím, že by mohlo být ještě jedno.
Třeba jazzový klub a podobně, takové věci tu chybí.
Jestli Ostrava titul Evropské hlavní město kultury získá, bude jasné až koncem roku 2010.
Organizátoři už ale na letošní podzim chystají malou ochutnávku. Půjde například o rozsáhlou výstavu Ostrava, která ukáže umění i kuriozity. Také se uskuteční 0. ročník filmového festivalu. Má přiblížit otisk, který město zanechalo v kinematografii. Nedávná výstava Sváry zření, kterou v Ostravě vidělo přes 30 000 lidí, ukázala, že ve městě je o kulturu zájem. Titul Evropské hlavní město kultury se uděluje od roku 1985. Poprvé ho získali řecké Atény. V roce 2000 jim jako zatím jediné české město byla Praha. Dnešní Toulky po regionech končí a naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová.
Ostravo, Ostravo, město mezi městy hořké, moje štěstí. Ostravo, Ostravo, černá hvězda nad hlavou. Pámbu rozdal jiným městům všecku krásu, parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostravo, srdce rudé, spečetěný osude. Thank you.